Tere päevast! On hea meel alustada Meediavahi blogi esimest podcasti. Alustasin Meediavahi blogi tegemist selle aasta jaanuarist. Oli vaba aega ja oli, ütleme siis, oskusi ja kirge piisavalt meediavaldkonna vastu. Ja hakkasin kirja panema siis eelkõige Eesti, aga ka rahvusvahelise meedia, ütleme siis sõlmküsimusi ja analüüse. Aga siit ainult väike samm edasi on võtta Meediavahi blogi saate arutelu objektiks ka mitte ainult meediateemad, vaid ka laiemalt meie ümbruses, meie ümber toimuv. Ja ongi hea meel meie esimeses Meediavahi blogi saates tutvustada, esitleda Marjali Saurujärv, pealinna peatoimetaja ja Aivar Jaarne, pealinna toimetaja. Ja meil on siis täna plaanis tunni ajaga ära rääkida kogu Eesti poliitika. Alustame pikemalt e-tervisest, koronapassidest, ka e-koolist. No, koronast me ei saa üle ega ümber. Räägime kindlasti ka ühistranspordist, tasuta ühistranspordist, jällegi ka koronaga seotud teema. Ja alustame me siiski päevateemaga, veel põletavama küsimusega, ehk siis riigieelarve strateegiaga, mis on koalitsioonipartnerite Keskerakonna Reformierakonna või oli see vastupidi vahel põhjustanud elavaid arutelusid. Mida sina, Marjalis, head leiad riigieelarve strateegia heaks kiitmises praegu?
No hea oleks see, kui niivõrd erinevate vaadetega erakonnad ühise keele leiavad, aga siiski hetkel ma arvan, et seis on pingeline, sest need esialgsed sõnumid, mis tulevad eelkõige rahandusministeriumi poolt ja mis on juba jõudnud avalikkuselt, et laste huviharidus võib saada löögi, neid rahasid kärbitakse, mitmed muud valdkonnad, näiteks sisejulgeolek, politsei valdkond, võivad saada kärbete osaliseks, et kindlasti tegelikult ühiskond praeguses kriisi olukorras ei ole valmis kärbeteks ja pigem on olukord vastupidine, et ühiskond ja riik tervikuna vajaks ju turgutust.
See suur küsimus on ikkagi, et miks need kärped üldse vajalikud on. Miks me räägime kärpimisest? Ameerika trükib raha nii, et trükipressid ei jõua nii palju ette anda erinevates vormides. Euroopa Liidu liikmesriigid täpselt samamoodi kulutavad nagu hullud. Kärpimisest ei kuule me kusagilt, et kui varasematel aastatel on olnud kärpimise põhjenduseks see, et on Euroopa Liidu ütleme siis kokkulepitud reeglid, et praegu sellist eeldustega amugi mitte survet väljaspoolt ei ole, et kas me näeme, mis on see põhjus, miks me üldse kärpimisest peame rääkima, ei oskad sa pakkuda?
Jah, ega tegelikult on ju riigieelarve strateegia üks suur ja laia ja tüütu dokument, mis valitsuses kokkulepitakse, et see hõlmab 4 aastat. Ja nüüdne vaidlus kärpimise osas tähendab ju sisuliselt seda, et kuidas me peame koronatingimustes ja eelarve rahastamises järgmine aasta hakkama saama kohe. Et keegi ei räägi ja ilmselt ei suudeta ka ju ette näha, et mida toob 4-aastane perspektiiv. Ja nüüd tundub, et siiski koalitsioonis olevad ka erakonnad on nagu enne eelarve heaks kiitmist, proovinud esitada ka oma põhilisi seisukohti, oma ka maailmanägevust, et millisel põhjal siis minna sellele eelarve ka sügisestel, mis arutelud veel seisavad, et millise põhjaga nagu minna sellele ja nüüd kui on eelarves nagu ette näha, et on veel sajad miljonid tulemas laenuabil, on tulemas ka Euroopa Liidu abi, et kuhu see võiks nagu minna kokkuvõttes selles siis eelarves.
No ja küll, siin nagu üks argument, mida ma olen reformi erakonna poolt, no, kes on selle kärbete siis toetaja ja osalt võida, on ta selles ka täiesti üksi. Üks argument, mida siis ongi kosta, on see, et raha on niigi liiga palju. Me kuumutame majanduse üle, et me ei saa, me ei tohi järsku lähematel aastatel liiga palju kulutada. Nüüd, noh, mille vastuargument loomulikult on see, et oi-oi-oi, et neid kohti, mis noh, ütleme nii, et on janus ja näljas, noh, neid on küll ja veel. Ja et kui me kärbete all räägime ju mitte ainult, et mingitest suurtest asjade mitte tegemisest, vaid me räägime ka olemasolevate asjade, nagu näiteks huvihariduse, mis sa Marjalis siin nimetasid, et olemasolevate eluliste sotsiaal teenuste muuhulgas kärpimisest, kus üles isegi kaitsekuulude osas ikkagi see signaal ei ole selge, et noh, juba käib see keerutamine, et siis noh, rääkida mingist noh, ülekulutamisest on nagu imelik, ehk mul ikkagi on küsimus, et kas on mingi hea põhjus, miks on vaja kärpida?
Ei no, tekib mulje, et kas püütakse hoida oma ideoloogilist tõupuhtust, ehk seda, mida Reformierakond on aastakümneid teinud, ka eelmise kriisi ajal ta väga tugevasti kärpis ja see on nende kuvandi osa.
No siis oli selle põhjendus eurole üleminek, eurokriteeriumide täitmine, et see oli noh, ütleme siis usutav põhjus, aga et praegu ju midagi sellist ei ole.
No jah, seda kummalisemat on öeldud, et Reformierakond just kui on transformeerunud või transformeerumas selliseks ka omamoodi keskparteiks, et nad on aasta-aastalt läinud ju sotsiaalsemaks. Nad ju reklaamivad nii emapalka kui mitmeid muid sotsiaalseid võib-olla ettevõtmise enda omana.
Aga kellele nad seda näitavad? Veel kord, väljast poolt seda survet ja ootust ei ole. Nüüd on küsimus, et siis, kas Eestis on meil olemas mingisugune valijarühm, survegrupp, kes soovib ja vajab kärpeid? Kus see on? Kellele see poliitika tugineb?
Ei, no aga väga paljude muude poliitikate puhul on küsimus, et kas kõik asjad, mis on tehtud, on see siis tellimus valijate poolt olnud.
Enamasti ikkagi on see seos kas väga otse või siiski nähtavalt tõmmatav. Antud juhul on see seos väga, väga keeruline välja mõelda.
No äkki sa Allan vastad isa sellele, kui sa seda küsimust esitad juba?
Ja ma pean selle küsimuse ikkagi õhku riputama, et ma ei oska sellele küsimusele vastata. Jah, tuleb tunnistada, et noh, ütleme siis, siin me kõik juba aastakümneid poliitikat jälginuna ja sellest kirjutanuna, et antud juhul nagu sellist head põhjendust ei oska välja mõelda. Ja noh, ma ütleme nii, et ma lükkaks põrgataks selle küsimuse edasi ikkagi Reformierakonnale, kes äkki siis võtab vaevaks ja ütleb vähemalt omavalijatele, et miks on vaja kärpida olukorras, kus me ei saa isegi rääkida, et see on kuidagi paavstim kui paavst ise, sest väljast poolt veel kord keegi ei nõua, keegi ei eelda.
No seda kummalisem on ju vaadata, et USA, kes on meie suur eeskuju just vastupidi, Biden väga võimsaid majandusprogramme viib ellu, mis isegi ületavad Euroopa vastavad programmid. Euroopa on siin isegi USAga võrreldes maha jäämas.
No Ameerikal on kindlasti, et oma nii-öelda rahatrükkimisvõimaluste juures on need ka väljakäidavad programmid ja miljardid on omaette teema, aga ilmselt ka Reformierakond üritab teatud määral mobiliseerida oma valijaid, miks ka mitte kohalike valimisteel juba praegu ja võib-olla isegi ka katsetada, et kas tullakse kaasa selle endis aegse retoorikaga, et meie oleme riigieelarve kõige paremad hoidjad, tasakaal peab olema, et see on noh, Andrus Ansipi valitsuse aegadest jäänud retoorika ja nüüd võib-olla see modernsem tiib, kes proovib kaasa minna kõige selle, mis on ka koronaviirus kaasa toonud nende miljardite ümbermängimiseni Euroopa sees kui ka Eesti eelarves, et sellist pragmaatilisemat lähenemist koos koalitsioonipartneritega, et see on nagu Reformierakonnas võib-olla isegi praegu ka niimoodi rohkem esile tulemas, et Keskerakond loomulikult proovib oma maailmavaadet ka siin esindada ja on selles mõttes palju nähtavamalt, et ei saa kärpida sealt, kus pole võimalik kärpida lastelt või ka pensionääride suhtes, aga Reformierakonnalt on see muutus tulnud, kui nad muutusid sotsiaalsemaks. See oli Ansipi valitsuse alguse esimesel või teisel aastal, kui nad läksid ka sellega kaasa, et me oleme nõus, kui Keskerakond oli valitsus, me oleme samuti nõus pensionide tõstmisega.
Küll. Aivar, kui sa kohtad kunagi Reformierakonna valijat, kes sulle omavahel vestluses ütleb, et ma unistan sellest, et minu valitsus kärbiks seda teist ja kolmandat, et siis kirjelda mulle seda.
Siis toome ta saatesse.
Ja võibolla õnnestuta ka saatesse tuua, et see oleks nagu suur asi. Aga nüüd, kui jutt siis Ameerika ja korona peale juba läks, et siis ma lugesin eile oli rahvusvahelistes uudistes Lääne-Virginia osariigi siis lubadus anda noortele 16-35 vanuses USA siis riikliku võlakirja $100 väärtuses selle eest, kui nad lähevad vaktsineerima. Ehk siis selline tore motivatsioon on välja mõeldud noortele. Ka Eestis me kuuleme juba seda, et järgmine laine, kolmas laine on noorte laine koronal. Ja USAs selgelt adresseeritakse siis noori, kus juures, miks see antud juhul, siis ma toon selle näite, on see, et need riiklikud võlakirjad, tegelikult öeldakse küll, et jagatakse noortele raha, makstakse kinni vaktsineerimises osalemine, aga ütleme, see raha on siiski trikiga, et see on just nimelt võlakiri, mis siis saavutab oma mingisuguse mõistliku väärtuse ehk nominaali lähedase väärtuse garanteeritult 20 aasta pärast, aga oma tipu alles 30 aasta pärast, ehk see tegelikult meenutab sellist Nõukogude Liidu aegset riigivõla obligatsiooni, kui Aivar, sina äkki mäletan veel seda.
Mäletame vanaema riidekapis.
Kui rahvajales avaldati siis tabelid riigivõla obligatsioonide kustutamise järjekorraga, et see USA nii-öelda see raha on see sama, aga et kasutatakse igasuseid trikke, ehk üritatakse ühtlasi anda rakendus sellele riigivõlakirjale, aga tegelikult siis tehakse ka vaktsineerimiskampaaniat. Ja loomulikult USA on häda on suur, et kui me siin praegu uudistest loeme seda, et täna on ERR-is suur lugu, et Venemaal on asi halb, 100 000 surnud väikse plussiga ja de facto võibolla tuleb see korrutada 2 või 3. Kui me vaatan USA surnute arvu summa summarum, see on ligi 700 000, vabandust, 600 000 ja ikkagi väga suur number, et siis see endiselt on 3 korda suurem kui näiteks India, kus samamoodi rahvusvahelises meedia järgi oleks praegu nagu mingi tohutu katastroof. USA rahvaarv, ütleme siis 5 korda väiksem kui Indias, aga surnute arv on täna 3 korda suurem kui Indias. Ehk ütleme, see tegelik katastroof on ikkagi selgelt vähemalt surnute arv. See on USAs ja see, ütleme nii, et India ja Venema jäävad sellest kaugele, kaugele maha.
See ilme iseloomustab ju hästi USA peamiselt erakätes oleva tervishoiusüsteemi haavatavust. Et kui mingi kriis kuskil üle rullub, siis ta rullub eelkõige sellistes riikides, kus puudub selline hea tsentraliseeritud juhtimine ja ka tugev avalik sektor. Et ka Eestis, kui me jõuaks tagasi uuesti Eesti juurde, on ju kriis paljastanud selle, et probleemid ilnevad seal, kus meil ei ole tsentraalset head juhtimist ja võib-olla, kui me räägime perearstidest, kui me räägime koolidest, siis seal on ilmnenud nii paljud nõrgad kohad süsteemis, mis on raskendanud selle epideemiaga võitlemist. Et me võiksimegi siin kohal edasi minna selle
teema. Euroopa seis on nüüd oluliselt parem kui USA. Kuigi jah, seega siin on ka neid osi on erinevaid, aga Prantsusmaa, Itaalia, ka Hispaania, aga need seisud ja numbrid, no UK, kes ikkagi ka Euroopas endiselt asub, et seis on tegelikult väga, väga, väga raske. Aga siis sellele nagu vastumeetmeks on Euroopas välja pakutud ka Euroopa Liidu poolt siis roheline sertifikaat, mis siis peaks juuni lõpuks või juuni keskpaigaks välja tulema, mis peaks siis just kui hakkama võimaldama piiriülest liikumist või seda vähemalt lihtsustama. Nüüd riigid on siin teinud erinevaid algatusi ja pingutusi. Oma ette Taani on jõudnud kõikidest ette. Taani juba aprilli keskel tuli tegelikult oma nii-öelda siseriikliku koronapassiga välja. Sellega saab, ütleme nii, et suures osas meelelahutusse, kaubandusse, teenindusse on siis vaktsineerituna läbipõdemistõendiga või ka siis 72 tunnise testi, negatiivse testi tulemuse elektroonilises passis ette näitamisega. Aga nüüd Eesti on siin ka ikkagi, ütleme siis selles juhtrühmas koos Rootsi, Islandi ja veel mõne riigiga, et teha siis oma pass, kus juures Eesti see passi tegev meeskond, täna Aina Aaviksoo rääkis rahvusringhäälingus, sihib ikkagi ainult seda kui piiriülese liikumise vahendit, aga debatt on tegelikult alanud, mis oli tööandjate keskliit või mis ettevõtte organisatsioonide pöördumine, hoorekas sektori pöördumine, mis siis nõuab tegelikult ikkagi selle passi, koronapassi kasutamist ka siseriiklikust arbes. No, tegelikult üks ühele, nagu see Taanis on juba rakendatud, et saaks siseriiklikult, ütleme, kõige rohkem pihta saanud majandusharu, külalismajandus, saaks selle lahti või mingilgi määral hingama. Aivar, sina oled e-tervise sihtasutuse kunagise töötajana võib-olla sellel teemal ka lähemalt kursis, et koronapass on hea asi.
Seda võib öelda nii ja naa, sest kõigepealt tuleb defineerida eesmärk, et milleks teda ikkagi vaja on, kas teda on vaja selleks, et Euroopas ringi mugavalt võib-olla tulevikus reisida, et näidates piiripunktis ka mobiiltelefonis mingid koodi või teda on vaja siis ka selleks, et panna siseriiklikult ärid käima vaatamata olukorrale, milliseks riigis olukord koronarindel võib-olla kujunenud on. Et selle praegu on see eesmärk defineeritud kui sellena ikkagi, et ta suudaks asendada mingilgi moel, no ütleme, kas või passi, kuhu ei saa midagi näidata sellist kaasaegsemat situatsiooni riigis, et kas see riigis on suudetud koronaga mingil moel hakkama saada vaktsineerida inimesi, registreerida, kes on näiteks läbi põdenud ja anda neile siis vastavalt digitaalne mingi dokument, et reisida.
See on see lihtsam osa tegelikult. See on, noh, ütleme UK jõudis võibolla sellega isegi võibolla kõige kaugemale tehniliselt, aga seal tekis tegelikult probleem siis selles, et võrdses kohtlemises kodaniku inimõigustes tegelikult, et kas on võimalik piirata inimeste pääsu mingite kas era- või avalike teenuste juurde sõltuvalt sellest, kas neil on tehtud mingi meditsiinne proseduur. Et see oli see küsimus, mille taha tegelikult UK siseriiklik debatt koperdas. Ja noh, ütleme Eestis see debatt ikkagi veel korralikult ei ole isegi veel käivitunud, aga noh, meil on ju sama küsimus.
Minu meelest ma ei tegelikult ei tähtsustaks väga üle seda õiguste piiramise küsimust. Ma mõistan, et see võib teemaks tulla, aga tegelikult olgem ausad, kõige rohkem piirab meid mitte vaktsiinipass, vaid see viirus ise. Me oleme siin olnud 2 aastat juba väga piiravas ja ahistavas seisukorras, et see, kui see pass lõpuks tõsiselt tööle hakkaks, see ju võimaldab ikkagi jälle inimestele elada, majandusel toimida, et näha selles nagu väga suurt nagu probleemi, noh, ma ei tahaks, et see kuidagi pidurdaks selle vaktsiinipassi kasutusele võttu või kuidagi hakkaks meie enda siin, majanduse avamist sisuliselt pidurdama.
Üks künnis muidugi loomulikult on, et see on ikkagi vaktsiinide kättesaadavus kõigile seda soovijatel.
No, ja see
me ei ole seal. Millal me sinna jõuame? No
loomulikult tuleb see vaktsineerimise protsess ütlem, kõigi jaoks enne käivitada ja kui üle riigiliselt ja selleks kasutada ka igasugused nii sunni kui meelitamise meetodeid, et
riigi võlakirjad äkki.
No kas või, et võib igasugusi asju välja nuputada, aga noh, põhimõtteliselt teda ei saa muuta niimoodi kohustuslikuks nagu kunagi, et ka ID-kaardi vastu oli väike usaldus, keegi ei tulnud, põhjusi oli erinevalt, aga kui ta muudeti nagu kohustuslikult seadusega, et küll see Eestiga ID-kaarditus väga kiiresti, et koronaviirusega ilmselt ei piisa vaktsineerimisest ka ainult surmahirmust või haigeks jäämise hirmust, vaid tuleb siis välja käia erinevaid meetmeid, mida siis vaktsineerimine, see vaktsineerimispass, kui ta ikkagi jõusse läheb, et mida see võiks ka inimesele siis täiendavalt andma.
Kui inimestel on põhimõtteliselt vaba valik, et kas nad tahavad liikuda või taha ja täpselt samamoodi, kuna sundvaktsineerimist me teostada siiski ei saa, siis enne kõike tuleks see vaktsineerimis iga, ma arvan, vabaks lasta või vähemalt mida kiiremini ja mida suurema hulgame vaktsineeritud saame seda rohkem me pluss siis ikkagi oleme ühiskonnana ja see kergendab omakorda siis vaktsiinipassi kasutusele.
Mis te arvate sellest põhimõtteliselt mõttest, mis USA's on rohkendatud, et ikkagi püüdagi leida mingid stiimuleid vaktsineerimise.
No ma tean.
Koronapass kindlasti oleks see üks stiimul tegelikult ja võib väga tugev stiimul. Aga kõrtsi ilma passi, kehtiva passi ette näitamata ei saa, et siis see on paljudele inimestele.
Kui see ei nõua, ütleme, riigilt või omavalitsust, et väga palju ressursse, et miks mitte mobiliseerida inimesi ka stiimulite abil, sest näha on, et lihtsalt see korona hirm ei pane kõiki vaktsineerima, et siin võib tuua välja see vanema generatsiooni ja teatud piirkondades, aga ilmselt me jõuame veel selle nii ka, et noored teatud vanusest, kui näevad, et see viiruse laine hakkab teine või kolmas, et üks kõik, mis mil viisil jälle nagu vabaks minema, ei pruugi seda tahta, et mingi stiimul tuleb anda, et kui asi ei ole kohustuslik.
No Eesti tööandjad on ka üritanud ju meelitada igast pakette pakkuda, et kes tahab lennutada kanaaridele, need töötajad, kes siis...
Et üks asi on väljarendamine, aga siin on ka väike nüke, et tõepoolest ei tohiks hakata diskrimineerima inimest selle põhjal, kui sa näiteks lähed vastavatud paari ja sult hakatakse küsima seda, et näita nüüd oma mobiilis, et kas ma võin sulle joogi välja teha.
Kopenhaagenis see täpselt nii töötab.
Siin tekivad juba küsimused, ütleme tõesti diskrimineerimisest, et aga kui ma olen taiguse läbi põdenud, mul ei ole mobiiltelefoni, mul ei ole ka, kas ma selle pärast pean jääma kas teenindamata või mingil muul mool on minu õiguse siseriiklikult piiratakse, et siin tekivad küsimused.
No antikeha analüüsi on ka võimalik esitada, ma eeldan, kuidagi juhtaks selleni.
No jah, eks
selle, kes on läbi põdenud, need on
selle juures muidugi jääb ikka veel siis see küsimus, et nii vaktsiini kui ka läbipõdemisest tekinud antikehade nii-öelda siis kehtivus aeg on täna ju täiesti määramatu. Ehk rääkimalt sellest, et uute tüvede puhul vaktsiini mõju või nii-öelda toime on tegelikult väga raskesti määratav. Et siin on veel palju määramatust ees, ehk tegelikult on selge, et me ei räägi selle aasta tegevusest, et see koronapass või selle surrogaat, selle funktsiooni kandvad instrumentid on tegelikult jäävad siin jõusse aastateks. Kui siit minna edasi muude suurte küsimustega, mis meid puudutavad veel palju järgnevaid aastaid, see on kindlasti haridus. ei ole väga suurt vahet, kas siin enne kooliaasta lõppu praegu lastakse ja mis kooliastme lapsed lastakse kooli mõneks nädalaks jälle võibolla ka kuuks paariks. Et on selge, et see nii-öelda sulgemisoht igal juhul reaalse koolis käimise piiramise võimalus jääb üles kindlasti ka sügisel. No ütleme nii, et võib kindel olla, et ka järgmistel aastatel. Ehk siis see tähendab seda, et kui algul no, meil siin e-kool võttis väga vaevaliselt, ikkagi võttis vedu, on täna niimoodi oma siis ütleme siis selle nii-öelda standardse kooliformaadi arvuti kaudu tunnipidamine on niimoodi enam vähem käppa saanud enamikule, mitte kõigile. Aga on selge, et sellise, no ütleme siis samamoodi me nüüd niimoodi pikalt edasi purjetada ei saa. Ehk siis kui Eesti ei hakka massiivselt looma teleõppe sisu, et siis me oleme hädas ikkagi nii sel sügisel kui ka järgmistel aastatel. Ehk siis Maarja-Liis, sina oled vist meist ainuke praegu nii-öelda koolis käiva lapsevanem. Meie lapsed Aiverga vist on juba sellest heast väljas.
Mul on ka ikka üks kooliealine.
Okay. No, aga et te nagu näete siis lähemalt seda nii-öelda koolis käiva lapse vaevu, et
mis, no siin oleks minu just väga pikk.
Mis takistab ikkagi, mis on takistanud siiamaani Eesti koolisüsteemil, haridussüsteemil vähemalt, ütleme siis laiemalt arutama seda siis e-kooli sisu loomist?
Aga ma kõigepealt kirjeldaks olukorda, et annaks mõned numbrid ja märksõnad. Et mis mind isiklikult lapsevanemana hämmastas, oli see, et esimese koronalaine ajal ilmnes mõnedes koolides tendents, et tunde nagu üldse ei antud, anti väga harva, aga ülesandeid pandi väga palju ülesse ja hinnati täie rauaga. See tähendab seda, et õpet mõnedes koolides pakuti ikkagi väga hõredalt. Õpetajad ei suutnud ise ära õppida tunni andmist. Samas ei teinud nad mingid järele andmisi sisuliselt selle õppe omandamise ja hindamise küsimustes, mis tekitaski nagu omakorda ju probleeme ja mahajäämust, ehk esimese laine ajal see mahajäämus suuresti nagu tekkis. Kui nüüd on arvutatud ministeeriumi poolt või mõnede uuringute kaudu, et kui suur on see mahajäämus, siis keskmiselt 0,3-0,9 aastat. Ehk on
kahe aasta peale.
Jah, on see mahajäämus seni.
Ja kahest aastast kuni üks aasta on tegelikult tühja läinud.
Jah. Ja noh, et eriti keeruline kindlasti on olnud just algklasside lastel, kellel seda õppiharjumust veel nagu ei ole. Keskkooli osas, põhikooli keskkooli osas on muidugi tamp tihe ja programm on väga keeruline, aga seal on noh, võimalik kindlasti osadel lastel väga hästi siis ise juba hakkama saada nendel tublimatel. Lauri Leesi on isenesest öelnud niimoodi, et tema meelest distantsõppes suudetakse omandada keskmiselt 10-20% materjalist, et ta annab neid tunde ainult selleks, et ka see, vähemalt see osa ära õpitaks.
No, ja telekoolist, kui me kõik mäletame, oli Lauri Leesi üks suuremaid staare. Mm-hmm. Et ma usun, et seal see tabavusprotsent oli siiski oluliselt kõrgem.
No jah, ja ta on väitnud ka seda, et viielised saavad igal pool hakkama, aga just neljalised ja kolmelised, et nende tase on kukkunud, kes ei ole sellised super viielised. Ja kui me nüüd vaatame selliseid, noh, ministeeriumi seisukohti või ka ministri väljaütlemisi, siis tegelikult ei saa öelda, et ministeerium midagi ei teeks. Ühelt poolt on see, et nad on elektroonilised testid juurutanud, mille abil siis koolid saavad just kui õpilaste mahajäämust testida. On ka teatav rahasumma eraldatud või plaanitakse eraldada nendele koolidele, kus siis mahajäämus on eriti suur. Siis pakutakse haridustehnoloogia abi ja nii edasi, nii edasi. Nii et just kui mingi meetmete pakett on olemas, teisalt on see, et kui ajakirjanikud on küsinud praeguse haridusministri käest, et miks need haridusministeeriumi on pigem selline soovituslik joon koolidele, et arvestades distantsõppe ebaühtlast kvaliteeti, kas see võiks olla rangemaid juhiseid koolidele, siis sisuliselt on nagu ministeeriumi poolne vastus see, et meil ongi omanaolised koolid ja koolide autonoomia on omaette väärtus ja lapsevanemad avaldage ise survet. Aga sellega asetatakse lapsevanemad väga ebamugavasse olukorda. Ehk sisuliselt, no me teame kõik, kui lapsevanemad peavad hakkama koonduma ja sisuliselt koolile survet avaldama, ega see ei ole meeldiv tegemus ja tihti see ei päädi millegi positiivsega vaid. No,
teil oli pealinnas oli pikk intervjuu haridusministri Liina Kersnaga, et kas ma saan aru, et haridusministeerium ei ole siiamani aasta kümneid e-õppe sisuga tegelnud ja ei ole see ka päevakorral täna. Kas ma saan valesti aru?
Jah, et seda teemat pole ju haridusministeerium nagu kordagi tõstatanud, et me peaksime tegelikult looma sellist korraliku veebiõppe sisu või isegi, et looma rangemad juhised või järelvalve koolidele selles küsimuses. Et on nagu selline järelaitamisprogramm või abimeetad, mida siis koolid saavad tegelikult vabatahtlikkuse alusel kasutada. Aga arvestades, kui massiivne see mahajäämus võib lõpuks olla, siis ma arvan, et siin on jälle hea näide, kus oleks vaja tugevamat juhtimist ja sentraalset vastutust ka selle ees, et see ei ole iga kooli oma asi, kui suur seal maha jäämus ei ole ja iga kooli oma viga, vaid siin on vaja selgelt poliitilist juhtimist. Ma tahtsin veel näiteks tuua ka seda, et teisest küljest Liina Kersna mainis muidugi seda intervjuus, jah, et õpetajad võiksid sellel perioodil kindlasti kasutada rohkem kujundavat hindamist ja siis hinnata mitte niivõrd sooritamist ja õppimist ja sellised pehmeid suunised seal tuleb, aga noh, ega see ei ole see, mille järgi see kõige, koolid joonduvad.
See kõige mõõtmise kohta, aga räägime sellest, kuidas sinna kotti tarkusi sisse sööta. Ehk see on siis see sisu pakkumine. See on see, kus staarõpetaja parimad, miks mitte teenekas Lauri Leesi endiselt loodetavasti heas vormis või ka tema vanad saated, miks neid ei kasutata massiivselt e-õppes. Et see, miks ei looda seda uut sisu, miks uued staarid.
No praegu on algatused tulnud, eks ju Postimehe, meediakontsernide poolt Postimees ja Delfi mõlemad on loonud siis programmid. Siis on Tallinna Ülikooli poolt vastav võimalus oli keskkooli õpilastele, ma saan aru, teatud reaalainetes parimatelt õpetajatelt õpet saada. Aga nüüd ongi küsimus selles, et kuidas siis reaalselt seda mahajäämust ikkagi nii-öelda likvideeritakse. Meil on ju ka tegelikult üleval kindlasti ka nende laste probleem, kes lihtsalt on ära kadunud. Oli lapsi, kes juba enne koroonalainet olid peaaegu et koolist kadunud. Ma arvan, nüüd nende hulk on veel kasvanud.
Oota, siin selle, noh, siin tegelikult tekib sama probleem haridussüsteemi alal, nagu ka mitmes muus valdkonnas, miks mitte büroovindade alal, üldse noh, nii-öelda linnade struktuuri alal. Et need muutused, mis on praegu siin pooleteise kahe aastaga tegelikult toimunud, et need tegelikult jäävad ka siis, kui korona läheb ära. Ehk see tähendab, et haridusalal õpetajate defitsiit on juba täna nii suur, et õpetajaid niikuinii jääb massiliselt puudu. See tähendab seda, et õpetajale tuleb niikuinii hakata leidma elektroonilist asendust. No, mõnes sellele tegelikult nii-öelda piirkonna või üleriigilise tunni andmisele alternatiivi tegelikult ei olegi. Täpselt samamoodi, nagu me üha rohkem näeme, et maal ei ole alternatiivi suures linnas elektrooniliselt konsulteerivale perearstile. Enamusele või paljudele maapiirkondadele perearstile lihtsalt ei jätku. Linnas jääb üle lihtsalt kontoripindu, neid büroohooneid. Suurt osa, mida on siin viimasel aastal ehitatud, ei ole vaja. Kui ma vaatan Tallinna linna elanike arvu, viimased 7 kuud on elanike arv miinuses. Võib-olla on see ajutine kõikumine. Aga see siiski, ütleme, teeb juba tähelepanelikuks ja loogiliseks, see ei ole loomulikult Tallinna probleem, see on globaalne probleem. Linnad ei kasva enam ei pruugi jääda kasvama varasema tempoga. Sest et üks asja on viirus, aga teine asja ongi siis see, et e-kaubandus, kaugtöö, ka miks mitte elektrooniline e-õppe, see kõik võimaldab tegelikult inimestel, kes saavad seda endale lubada, kolida linnadest välja kaugemale. Need on sellised püsivad muutused, nii et, et me ei saa nagu öelda, et oi, et see on, et see ka selle e-õppe loomine ja selle pakkumine oleks mingisugune koronaprojekt ad hoc. See tegelikult on pikka õpetajate puudust ja inimeste
selles mõttes on õige, et distantsõppe peaks kindlasti ka tulevikus jääma, et nad peaksid paralleelselt toimima kogu aeg.
Jah, aga see distantsõppe peaks sisu saama. Selle koordineeritud, kas veel kord, kas piirkondliku, valdkondliku, üleriikliku sisu.
Aga too näiteid riikides, kus see väga hästi toimib, sa oled sellest kirjutanud?
Ma kirjutasin sellest meediavahis ja ma tõesti käisin läbi päris mitmeid riike veebis. Ja noh, ma ütleks nii, et eriti silma hakkas ikkagi eeskujulik täiesti on Prantsusmaa. Täiesti hiilgav on Venemaa riiklik e-õppe korraldus, kõik kooliprogramm, kogu kurikulum, õpilase, lapsevanema, õpetaja kooli perspektiivist. Kõik materjalid. Ühesõnaga, et noh, istu laua taha ja õpi ja naudi. BBC-l on tegelikult väga tugev Briti ja e-õppe. Aga ütleme siis Prantsusmaa Venema kindlasti on ütleme siis sellised peaajagu teistest üle, mis mul nagu ette jäid. Ja. Ühesõnaga, et see ei ole nüüd päris jalgrata leiutamine.
Aga sul oli enda
kusmures, hüppates. See on seal riikides, mis meie arvates noh, on nagu kuidagi e-alal meist just kui peaksid olema kaugele maha jäänud. Et me oleme siin oma e-ülbuses väga tihti, meil on ID-kaart ja noh, umbes kellegil teisel midagi selle lõhnagi ei ole. Et me oleme pikalt ees. Selles sisu osas Venema, Prantsusmaa, ma ütlen, teevad meile pika puuga ära.
Aga sul oli endal hüpotees, et miks seda ei ole tehtud peale selle, et pole poliitilist initsiatiivi olnud? Kas õpetajad ei taha äkki seda?
Jah, see no, on aegajalt olnud, ütleme siis selliseid erialaseid õpetajate lehes ka mingit moodi paistavad välja sellised arutelud, kus ikkagi, jah, ütleme minu tõlgenduses, tõepoolest see õpetajad vastuseis tegelikult on see, mis siiamaani seda, no neid algatusi ei ole lasknud edasi. Noh, üks asja on see, et õpetajad, ma arvan, tegelikult ka põhjusega keskmine ja kehvem õpetaja kardab ja peabki kartma oma töökoha pärast. Aga samas ütleme kontekstis, kus nii kuni õpetajate passiivne defitsiit on. Ja see kiiresti süveneb. Õpetajate pensioniealiste õpetajate osakaal on väga suur. Et noh, õpetajad tegelikult on puudu nii kui nii. Et see tegelikult ei ole ratsionaalne, see kartus. Aga ütleme siis siiamaani tõepoolest. Noh, ja muidugi on see, et õpetaja, enamus õpetajad ilmselt ei ole huvitatud, et neile tekib staaralternatiiv. Noh, ega ka selline keskmine ja kehv perearst ei ole huvitatud, et vahepeal tema patsienti konsulteerib pealinna staar perearst ja siis ta pärast peab leppima.
Kõige suurem kaotus ilmselt, et niisama nagu õpetajad ja ka arstid, et arstidel doktor Google ja nii on ka õpilastel, et eks me ole siin kõik nagu ka ise õppijad, et ma ei usu, et ühelgi maal, ka kõige arenenumal infotehnoloogiaga maal oldi valmis selleks, et paneme õpilased ainult kodus õppima ja meil on kõik programmid selle jaoks olemas, et ma arvan, et riigid ja ka Eesti õpib siin ise, et mis on nagu suureks probleemiks ilmselt siin kujunemas on see sama, et mida algul rääkisime, et tekib selline suurem lõhe nii õpetajate kui õpilaste vahel, nii õpilaste vahel, kes õpivad ainult arvuti vahendusel ja on sellega juba harjunud, juba väiksemast peale. Et tekivad need sotsialiseerumise probleemid, et ma kujutan ette tõelisi raskusi eriti väiksemates või esimestes klassides, kui nad taas peavad mitme kuu järel kooli mineme taas kohtuda, et osadel on võib-olla klassikaaslaste nimed meelest ära läinud, osadel on jäänud õpik pooleli seal, kus ta õppis vaatas pool aastat tagasi, et see lõhe, ütleme, õpilaste endi seas, õpetajate õpilaste vahel selle, ja siit ka edasi ka riigi sees ja ka riikide vahel, et kõiges selles on suurenemas tänu sellele protsessile, et tagasi nagu ree peale saama. Selle,
on täiesti selge, on et e-õppe, ka parima e-õpetaja poolt antud, sentraliseeritult antud e-õppe, ei asenda head klassiõpetajat. Ja ometi me oleme olukorras, kus meil alternatiive ja ilmselt ka pärast koroonat suurele osale ei olegi. Meil ei ole selle alternatiivi. Ja nii et arvestades, et see nii-öelda vajadus sentraliseeritud e-õppe järele kasvab igal juhul ja jääb kasvama sõltumata koroonast ja sõltumata liikumispiirangutest, et siis noh, ütleme nii, et oleks aeg siiski see asi ära teha või ütleme siis alustada sellega. Ja kui sa ütlesid, et teistes riikides või ütleme võrreldes teiste riikidega, siis jah, see tegelikult on väga oluline riikide konkurentsi, noh, ütleme siis osa haridus. Et kui siiamani haridused tegelikult nagu ka väikese Eesti ajakirjandus, ütleme tegelikult oma sisu osas ei ole ju konkurentsile kuidagi allunud. Keel on see kaitsemüür ja haridusel on ka see keel, ütleme siis eesti keeles õppivatele inimestel on see kaitsemüür olnud, siis keeleoskuse paranemisega, noh, ütleme see kaitsemüür üha, see künnis üha alaneb. Mis tegelikult tähendab seda, et kui me ei hakka ise, ei suuda maailma tasemel e-õppe sisu luua, siis hakkavad meie õpilased üha rohkem vaatama teiste riikide e-õppe võimaluste poole. Ja see juba tähendab tegelikult juba, ütleme siis selliseid väga, väga, ütleme siis põhjalike probleeme. See ei ole ainult, kuigi see on kindlasti ka vene küsimus. Kui me vene õpilastele, oma venekeelsetele õpilastele ei paku veel kord maailma tasemel, vähemalt Venema tasemel e-õpet, siis nad lähevad Venema kooli virtuaalselt. Ja meil ei ole ühtegi mõistliku argumenti ka takistust peale internetist enda välja lõikamise, et seda ära hoida.
No minu kommentaar oleks selline, et tegelikult me peaks mõtlema sellele, et isegi kui justkui olukord kunagi normaliseerub, siis peaks jah olema võimalik kas või haigel lapsel kodust omandada programmi ka siis, kui ta on ütleme kergete haigustunnustega ja saabki siis siiski õppida, aga ei tohi kooli minna. Et praegu oli ju sellega ilmselgelt probleem enne koroonat. Nüüd siis just kui mõned õpetajad annavad niimoodi tundi, et on annud ka tundi siis, kui osad lapsed olid koolis, jätkus siiski ka see distantsõppe tunni andmine ühesõnaga paraleelselt. Et see on just kui veel keerulisem, et sul on osad lapsed tunnis ja klassis ja siis mõnele lapsele anda siis nagu e-tundi samal ajal, aga see on võimalik. Ja teisest küljest see on minu mõelest positiivne, et siis lapsevanemad ka näevad, mida see õpetaja konkreetselt tunnis teeb. Ma tean, et paljud õpetajad just kui taha, et nähtaks, kuidas nad tundi annavad.
Ja, aga, ma olen aga seda märganud. Aga see kõik käib selle nii-öelda olemas oleva õpetaja, 30 õpilasega klass, selle mudeli nii-öelda kopeerimine, noh, selle kohandamine. Ja. Aga see, mida meil puudub ja see, mida ma arvan, et me üha rohkem maailmas näeme, on see, et see ikkagi on sentraliseeritud antav e-õppe.
Ja, aga see oleks muidugi see, mis päästaks nii-öelda koolid ära juhul, kui neil on nõrgad õpetajad või juhul, kui neil on õpetajate puudus.
Ja see süveneb.
Ja mis süveneb. Nii et ilmselt tuleks haridusministeeriumile, et ma ei tea, kas lapsevanemate poolt siis...
Lapsevanemad ise täidavad selle süvendi. Nii
ei, et, noh, ütleme, lapsevanemad ise peaksid ilmselt olema see surve jõud, kes siis võib-olla kehvemates koolides õpivad laste vanemad võiksid ise siis olla need, kes survetavad.
Ma ikka ootaks ka ikkagi parteide poolt poliitilist initsiatiivi, et ma tegelikult ei saa aru, miks ei ole seda Keskerakond teinud nendel rohketel võimalustel, kui tal on olnud haridusministri portfel, miks Reformierakond nüüd, kui tema käes on haridusministri portfel ja on ka varem olnud, ei ole seda isegi kõneks võtnud, et see ikkagi see on poliitilise initsiatiivi küsimus, et mida ma ootaks. Aga nüüd on meil veel jäänud natukene aega, et rääkida veel ühel mu lemmikteemal ja see on siis tasuta ühistransport. Et noh, korona ajal selgelt ühistranspordi kasutamine nii Tallinnas kui ka terves maailmas on vähenenud otsustavalt. Tallinnas siin ütleme suurem osa ajast on selle aasta poole teise jooksul see ütleme siis võrdlusarv on umbes 85% on langenud ühistranspordi kasutamine. Et noh, ütleme, see on see tühine väike osa tegelikult, mis on jäänud nii-öelda ühistransporti kasutama. Ka linna poolt ja mitte ainult Tallinnas ei ole unikaalne oli ju, ja ikkagi kehtib üleskutse, et kellel võimalik üritage leida alternatiive, käia jala, sõita jalgrattaga või oma autoga. Nüüd on huvitav see, et Tallinnas isikliku auto või siis autoliikluse osakaal ei ole siiski kasvanud. Ta ei ole langenud sama palju muidugi kui ühistransporti kasutamine, aga ta on langenud võrreldes korona eelsaajaga. Nii et noh, ütleme nii, et tulemus on tegelikult ülimalt roheline. Liiklussaaste on korona tulemusena
no võrreldes lennuliiklusega on see ikka marginaalne see
ja lennuliiklus on
saaste seisukohalt
lennuliiklus on langenud veel rohkem kindlasti aga nüüd ühistranspordi kohta siis meil tuli siin nüüd juba mõned nädalad tagasi riigikontrolöri põhjalik raport mis käis küll siis Eesti maakondliku ühistranspordi tasuta ühistranspordi kohta Ja raportit üldiselt meedias käsitleti, kui tasuta ühistransporti vastustavad. Ehk siis seda see toodi välja selle kriitika ja leiti, et riigikontrolör soovib või no ütleme nii, et seab küsimuse alla tasuta ühistranspordi otstarbekuse. Poliitiline reaktsioon sellele jäi väga nõrgaks Keskerakond noh, ütleme vormipäraselt ütles oma vajalikud sõnad ära, et nad endiselt arvavad, et see on hea mõte, aga minu jaoks oli võibolla veel tähelepanuväärsem see vaikus tegelikult, mis seal ümber oli. Eesti 200 küll jah ütles, et riigikontrolör kiitis riigikontrolöri, aga teised erakonnad ei öelnud peaaegu midagi isamaa, midagi ütles, aga ütleme, nad ei teinud keegi sellest oma teemat, keegi ei võtnud kampaaniaks ja ei ole ka ette näha, et ka kohalike valimiste kampaanias ükski erakond võtaks nii-öelda platformi nõude kaotada ära maakondlik tasuta ühistransport, rääkimata Tallinnast. Tallinnas isegi keegi ei ole sellest, noh, ütleme nii, et kui on ka vihjamisi öelnud, siis on oma sõnu alati kahetsenud ja tagasi võtnud. Et kuidas te seletate seda, et tasuta ühistransporti just kui keegi peale Keskerakonna ei toeta, aga keegi ei nõua ka valimiste aastal selle ärakaotamist?
Sotside poolt on olnud selline kahetine suhtumine, et ühest küljest peaksid nemad olema väga suured tasuta ühistransporti fännid, Teisalt näiteks Tartus on nende esindaja öelnud, et Tartu on nii väike linn, et sinna pole just kui tasuta ühistransporti väga vaja. Et selle taustal see kõik on nagu kummaline. Kummaline on ka see, et rohelised ei ole suurt häält teinud. Et tasuta ühistransport võiks ju nende jaoks olla väga oluline teema. Et selle kohta ei oskagi seisukohta võtta, miks nad ei ole seda teemat enda teemaks teinud. Aga Keskerakond, ei saa öelda, et Keskerakond oleks päris vaid selles küsimuses olnud, et majandusminister Taavi Aas on ikkagi riigikontrollile väiteid siis nagu pareerinud tegelikult mitmete faktidega, et ta on öelnud, et ka tasuline bussisõit ehk on samuti kulukas. Et näiteks Pärnumaa ei kasuta tasuta ühistransporti võimalust, kuid sinna minev kulu reisija kohta on suurem kui mõnes maakonnas, mis kasutab tasuta ühistransporti, mis on nagu oluline fakt. Teiseks ta ütles väga selgelt, et ei ole õiglane ära võtta ka nõudeliine, mida kasutab näiteks üks inimene, sest me ei saa lihtsalt öelda inimesele, et sa nüüd enam sõita ei saa, mis on, ma arvan, oluline signaal. Ja üks fakt veel, et bussisõitude arv on siiski kolmandiku võrra kasvanud. Reisijate arv on jäänud samale tasemele, kuid sees teevad nad rohkem igapäevaselt käike bussiga.
No see statistika muidugi on kõik hästi kõvasti sassi löödud nüüd selle korona ajaga. Uh-huh. Et seal on nüüd tuleb vaadata, et millised perioode võrreldakse. Et korona ajal läks ilmselgelt see kasutatavus läks hüppeliselt alla. Nüüd kui tasuta ühistranspordi perspektiivi hinnata, no mitte ainult Eestis, aga Eesti on olnud selle nagu teema ikkagi maailma liider selgelt, et siis no ütleme, kui me oleme siin nagu tagasi ei ole läinud, aga oleme niimoodi, ütleme siis olemasolevale tasele tasemele seisma jäänud, et siis Saksamaal tegelikult debatt läheb üha tugevamaks, paistab, et Leipzig teeb oma viini eeskujul selle 360 eurose aastapileti, mis on, ütleme siis Saksa kontekstis loetakse juba peaaegu, et tasuta ühistranspordi ekvivalendiks europäevas. Neid linnu on tegelikult veel, kus seda arutatakse. Rostock tegi noortele tasuta sõidu. Ja Prantsusmaal on selgelt tulemas Montpellier, juba selline 600 000 suurusjärgus elanikuga metropol saamas Prantsusmaa suurimaks tasuta ühistranspordi linnaks, mis tegelikult tähendab seda, et ta läheb ka Euroopa nii-öelda siis võistlusklassis linnade arvestuses ka Tallinnast mööda. Noh, riigina Luksemburg, noh, kuidas lugeda, ütleme, Luksemburgi linn siiski oli Tallinnast väiksem. Ühesõnaga, et Tallinn kaotab ka selle nii-öelda suurima Euroopa tasuta ühistranspordi linna tiitli, ma arvan, et selle üle on, me võime väga rahul olla seda, et see ka väga suuresti Tallinna eeskujul ikkagi see asi on laienenud. Los Angeleses on, praegu räägitakse katseprojektist, et teha tasuta sõit metroos noortele ja vanadele, noh, mis on Ameerika kontekstis, isegi Bideni Ameerika kontekstis ikkagi täiesti, noh, ütleme siis silmapaistev sellises suures linnas metropolis nagu on Los Angeles. Et ühesõnaga tasuta ühistransport olukorras, kus suur osa inimesi, noh, ütleme siis lihtsamalt, kus masside vaesumise olukorras suur osa inimesi tegelikult vajavad igasugust toimetuleku abi, olgu see kodanikupalga või sellele sarnast siis avalike teenuste pakkumine, siis tasuta ühistransport on globaalselt ilmselgelt üks selliseid meetmeid, mis võimaldavad inimestel ellu jääda. Ja ma isegi arvan, et just eriti linnade kontekstis või linna nii-öelda tuleviku seisukohalt, ega linnadel on, ma arvan, väga palju alternatiive, aga tulevikus ei jäägi, kui ühistransporti teha inimestele soodsamaks olukorras, kus linnad suures plaanis hakkavad kaotama oma atraktiivsust.
Ütleme, Kristiina Kallas, Eesti 200 juht, reageeris kohe sellele riigikontrolli analüüsil ja väitis vastupidi, et tasuta ühistransport ei vähenda vaesust. Ja siis tasuta ühistranspordi lõpetamisel järele jääva raha soovitas ta siis suunata tervishoidu või haridusse või siis tõi ka esile, et üldse tuleb eraraha kaasata tervishoidu. Siin on kaks vastuolulist tegelikult ju suunda, et kui ta ütleb, et tasuta ühistransport ei vähenda vaesust, sina vastupidi rõhutad, et see on üks meede, kuidas...
Aga rõhk sõnal üks.
Jah, üks.
Jah, ta ei kaota vaesust.
Jah, ja ta ei kaota. Loomulikult, ma ei räägi kaotamisest, ammugi mitte vähendamisest.
Aga ta siiski ilmselgelt vähendas.
Kristiina Kallas arvates isegi ei vähenda see vaesust. Aga teine moment on see, et kui me räägime võib-olla tervishoidu eraraha toomisest, siis see vastupidi on meede, mis ebavõrdsust suurendab. Nii et ühest küllest ta nagu muretseb selle pärast või ütleb, et tasutu ühistransport ei vähenda vaesust. Samas, kui me räägime eraraha kaasamisest, siis ta ka ise möönas. Tegelikult see võib siis nagu ebavõrdsust suurendada.
Siin on nüüd ka siis suurusjärkude küsimus muidugi, et kui me räägime piletid kaotatud, piletitulust maakonna liinidel oli, see oli suurusjärgus 10 miljonit eurot aastas kaotati. Sinna lisati jah, täiendavalt liinivõrgu parandamiseks, aga ühesõnaga, et 10 miljonit, kui me nüüd tõlgime kuskile tervishoiusüsteemi, siis Kristina Kallas, ma arvan, et tegelikult saab aru küll, et kui hõre on see argument.
No jah, tasuta ühistranspordiga, siin ei saa hakata välja mängima neid aspekte, vastandama ühte majandusharu teisega või tervishoiu või kooli valdkonna, et kui palju raha jääks üle, kui me taastaksime tasulise ühistranspordi, sest tasuline riigile on ta nii või naa, et küsimus on selles, et kuidas riik või omavalitsus nüüd siis seda raha suunab, et minu meelest on see mõte küll õige, et ka mida Tallinn on ajanud nii-öelda suur Tallinna ühine tasuta ühistransport, et ei oleks meil sellist süsteemi, et sa Tallinna piiril saavud tasulise transportiga ja siis istud ümber rongikesele, mis sõidab Lillekülast Balti jaama ja see on sulle tasuta, et
no selle kohta siiski
see näitab, et isegi väikses Eestis on need süsteemid, et üks on see raute ja rautetransporti valdkond, siis on maakondlikud liinid, linnade vahelised kommertsliinid ja siis on Tallinn, kes on praegu jäämas nagu natukene ka selle koronaviiruse olukorraga tingituna, et sellis tasuta transporti suhtes piiramisrõngas, et moodne süsteem ikka on üles ehitatud nendel, et see süsteem oleks mõeldud ka inimeste tarvis.
Aga sellega on meie tund täis räägitud. Loodan, et me vaatame meediat ka järgneva nädala jooksul ja meediavaht nädala pärast jälle. Nägemiseni.
Nägemiseni.
Nägemist.